Þetta er Elínborg Lárusdóttir, hérna koma tvær tilkynningar. Kvennadeild Rauða kross Íslands undir stjórn frú Katrínar Hjaltested hefur samþykkt að veita blindum og sjónskertum akstursþjónustu. Þessi starfsemi er ný innan félagsins og er þjónustan föl öllum blindum og sjónskertum. Hafa nokkrar konur lýst sig fúsar til starfsins eftir því sem þær hafa tíma og aðstöðu til og verður þjónustan endurgjaldslaus. Nöfn og símanúmer þeirra eru Margrét Dungal, Miklabraut 20, sími 1-60-24. Er Margrét erlendis um þessar mundir og verður í nokkra mánuði. Ragnheiður Ásgeirsdóttir, Stigahlíð 87, sími 3-02-17. Unnur Sjöfinn Torstensson, Laugarásvegi 52, sími 3-79-51. Edda Löfdal, Stigahlíð 55, sími 3-60-48. Gróa Jóelsdóttir, Hegranesi 28, símir 4-09-53. Katrín Hjaltested, Reynimel 44, sími 1-40-86. Æskulýðsamband kirkjunar hefur sumarbúðir víðsvegar landið. Á einum stað tekur það á móti öldruðum verslunarmannahelgina.